galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Khamiis 26-ka bisha Maarso sanadka 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabnimo waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira cudurka coronavirus dartiis idinla socodsiinaya saaxiib ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a Soomaaliya oo xaqiijisay qofkii labaad ee laga helay xanuunka coronavirus.
Saakay, waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. Waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positive.
Waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan tirakoobka dadweynaha Maraykanka, kaas oo si rasmi ah u bilaabmaya 1-da bisha Abriil, iyo sida ay uga faa'iidaysan karaan Soomaalida tirada badan ee ku nool Maraykanka.
tirakoobka dalka Maraykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inuu bilowday horaantii qarnigii 17-aad, iyadoo markaa laga sameeyey gobolka Virginia oo ku yaala koonfur bari ee dalkan Maraykanka. waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii la isku oran jiray British colonies.
warar kale oo ku saabsan coronavirus, barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo ay noo akhriso Falastiin Axmed Iimaan.
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in kiiskii labaad ee coronavirus ah laga helay gudaha Soomaaliya qof ku sugan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. wasiirka oo la hadashay warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in qofka labaad ee laga helay xanuunka coronavirus uu yahay qof Soomaali ah oo ka yimid dibadda, kaasoo ka mid ahaa dad ay karantiisha dowladda. Fawziya ayaa sidoo kale sheegtay in qofka laga helay cudurka COVID-19 hadda xaaladiisu ay degan tahay, balse ay meel ku sii hayn doonaan siina wadi doonaan baaritaanka ilaa uu ka caafimaado si loo sii daayo. wasiirkuma aanay shaacin dalka uu ka yimid qofkan, hayeeshee dowladda ayaa horey u karantiishay dad ka kala yimid dalal ay ku jiraan Shiinaha iyo Talyaaniga oo Soomaali ah. dowladda Soomaaliya ayaa 16-kii Maarch waxay xaqiijisay kiiskii ugu horeeyay ee coronavirus ah oo laga helay gudaha Soomaaliya, kaasoo ahaa muwaadin Soomaaliya oo kasoo laabtay dalka Shiinaha. aqalka sanadka Mareykanka ayaa ansixiyay sharci xirma dhaqaale ah oo ka kooban $2 trillion oo dhaqaalaha Mareykanka looga samato bixinayo saameynta xooggan ee ku yeeshay cudurka coronavirus. kadib wada xaajoodyo kulul ayay meel isugu yimaadeen xubnaha aqalka sanadka ee sida aadka ah u kala qaybsan, waxayna meel mariyeen sharciga cod gaaraya 96, iyagoo u diray aqalka wakiilada oo la filayo inuu u codeeyo Jimcaha. madaxweyne Trump oo kaaliyaashiisa sare ay gacan ka geysteen wada xaajoodka sharcigan ayaa ballan qaaday inuu degdeg u saxiixi doono marka lasoo saaro miiskiisa. xirmada dhaqaale ayaa la filayaa in $500 billion oo ka mida lagu caawiyo shirkadaha uu sida xooggan u saameeyay cudurka coronavirus, iyadoo qoysaska Mareykanka ahna ay heli doonaan jeeg lacageed oo toos uga imanaya dowladda. waxaa sidoo kale xirmadan ku jira $350 billion oo la siinaya ganacsiyada yaryar iyo $250 billion oo loogu talagalay in la siiyo dadka ay shaqo la'aantu ku dhacdo inta ay shaqo la'aanta yihiin. Iran waxa ay sheegtay inaysan waxba ka ogeyn halka uu ku sugan yahay sargaal ka tirsan FBI-da Mareykanka oo la waayay bishii March 2007. qoyska sargaalkan oo lagu magacaabo Robert Levinson ayaa Arbacadii sheegay inuu ku dhintay xabsi ku yaala dalka Iran. qoyska Levinson ayaa qoraal Arbacadii ay soo dhigeen baraha bulshada ku yiri, maanta waxaan innaga oo wadnaha na damqanaya idinla wadaagaynaa war naxdin leh oo ku saabsan Levinson, madaxii qoyskeena. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaan loo sheegin in Levinson uu geeriyooday. la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Robert O'Brien ayaa Gordon ba sheegay in wali uu socdo baaritaan ayna rumaysan yihiin in Levinson uu muddo ka horgeeriyooday. Tehran ayaa bishii November 2019 sidoo kale waxay dafirtay inay ogtahay halka uu ku sugan yahay Levinson, markaasi oo ay sheegtay inuu socdo kiis sharci ah oo uu ku lug leeyahay oo ay qaadaysay maxkamadda kacaanka. Levinson ayaa waxaa lagu waayay jasiiradda Kish ee Iran ee ku taala Qaliijka. Dalka Australia ayaa waxa uu booliiska rabshadaha u dirayaa goobaha ay dadka isugu yimaadaan si ay u fuliyaan in ay dadka kala fogaadaan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Dalka Australia ayaa waxa xanuunkan laga helay dad gaaraya 2,606 qof, halka 11 qof oo kalena ay u geeriyoodeen. Saraakiisha gobolka New South Wales ayaa cambaareeyay ficilada xilkasnimo la'aanta iyo la yaca ah ee qatarta gelinaya nafaha bini aadamka, waxaana la diyaarinayaa 70,000 oo booliis ah oo ay ku jiraan kuwa rabshadaha ka hortaga. Goobaha cibaadada ayaa la xiray dalkaasi, sidoo kalena meelaha wax lagu akhristo, goobaha dabaasha, madxafyada ayaa iyana la xiray. Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morris ayaa sheegay in munaasabadihii dalkaasi ka dhici jiray ee dhaqanka ahaana la joojiyey.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday inuu jiro qofkii labaad ee laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaana xaqiijisay arintaasi. Wariyaha V O da Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziye Abikar Nuur oo shir jiraayid ku qabatay Muqdisho ayaa ku dhawaaqday in qofkii labaad laga helay xanuunka coronavirus ee caalamka faraha baan ku haya. Kadib markii ay soo baxday natiijada baaritaan lagu sameeyay qofkaasi, Fawziye waxay sheegtay in qofka laga helay cudurka uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibaddiisa oo maalmihii la soo dhaafay lagu hayay goob caafimaad oo lagu karantiilay xaaladiisana ay haatan degan tahay.
Waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshaweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid. Muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid, xalay noo timid in ay yahay positif. Muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka, aysan ka muuqanin. Waa alxamdulillah, Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan kusoo bixin. Marka muwaadanka dibadduu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira. Waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka kusoo bixin. Waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo. Waxaa Ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka kusoo bixinin.
Maray ka hadlaysay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka, wasiirka waxay sidoo kale sheegtay in la karantiilay dad looga shakisan yahay cudurka, kuwaas oo ka yimid dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga oo ka mid ah wadamada uu aadka ugu faafay coronavirus, laguna hayo goob gaar ah oo loogu talagalay si loo xakameeyo faafidda cudurka.
Muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa, waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynaya. Waa wax loo baahan yahay in la sameeyo, sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo. Haddii cudurka uu qabana aana lagu deynin bulshada, oo intii ka badnay uusan yacni uusan cudurka qaadsiinin. Waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka. Waxaan ka baryaynaa inay noo dulqaataan, aynala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin.
Ugu dambeyntii, wasiir Fawziye ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed in ay u hoggaansamaan amarada dowladda ka imaanaya ee ku saabsan xakameynta xanuunkan.
Waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado, ha ahaadaan iskuulaad, ha ahaadaan jaamacado, ha ahaadaan xaflado, totally in la joojiyo. Aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood. In la kala dheeraado oo ma aragti aan gacmaha la iska salaamin, in aanan lays xagreynin oo aan laysu haanyoonin. Cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay, wasaaradda waa qaybisay, raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa. Wacyigelinta waxaan wada awoodna inaan sameyno, qof walbo annaga naga mid ah uu samayn karo waaye. Waa idin baryaynaa, waxaan idinka baryaynaa in la dul qaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxayo la yareeyo, safarna la aadin, meelaha waaweyn la isugu imaanin, ardada guryaha lagu haayo, haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyey uu guriga joogo, laakiin bannaanka markuu u baxo ilmo kaloo badan uu la cayaaraayo, wax weyn ma aanan samaynin. Still weli waxa waa ilmihii contacti leeyna waa kulmaayaan.
16kii bishan ayaa ahayd markii dowladda Soomaaliya ay shaacisay qofkii ugu horeeyay gudaha dalka laga helay fayraska corona ee caalamka afeeyay. Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurka corona ay ka mid yihiin in la joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee dalka, lana xiray iskuulada iyo jaamacadaha, isla markaana la mamnuucay goobaha ay isugu yimaadaan dadka. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Wali wararkii coronavirus ayaan ku jirnay. Xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee magaalada Nairobi ku taala ee Isli ayaa waxaa xanuunka uu saameyn ku yeeshay ganacsiga, gaar ahaan hoteelada oo ku tiirsanaan jiray dadka safarka ah ee dibadda ka taga. Wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka hoteelada ku leh xaafadda Isli. Warbixintan ayayna noo soo dirtay.
Kadib markii ay kaysay dowladda dalka Kenya duulimaadadii ka imaan jiray wadamo dhowr ah kuwaasoo uu saameeyay cudurka coronavirus, ayaa waxaa saameyn ballaaran ay soo gaartay qaar ka mid ah dadka leh hoteelada waaweyn oo ay seexdaan dadka, gaar ahaan hoteelada ku yaala xaafadda Soomaalida Isli, kuwaasoo dad badan oo ka yimid dalka dibaddiisa ay ku soo degi jireen. Qaar ka mid ah maamulada hoteelada oo aan wax ka weydiiyey arintaasi ayaa ii sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid dhaqaalahooda.
Magacaygu saddexan waa Badir Cabdinaasir Xuseen, waxaan ahay general manager Nomad Paradise Hotel. Qaybta chiefka 90% hoteelka dadka noo imanaya waxay ahayn dadka dibadaha iyo wadamada dariska nooga imanayay, iyo mise dadka safraya banaanada u sikaaya. Marka maadaama safaradii iyo xuduudihii ay istaageen, dadkii noo iman jiro dhan completely way istaageen, oo waxnada noo imanaya sad hadda arkaysid ma jiro. Restaurantiga dadkii joogay ee localka ah ee cuntada ka cunayay iyaguna dowladdii baa ku xanibtay, waxaa la takeaway bisaa la qaadan karaa, cuntada xaafadda bisaa la laadi karaa. Marka nin walba haddii xaafaddii maadaama shaqada ay ka socoto xaafadiiba iska wada joogeen, oo dadkii wax hoteeladii imaaday mise wax soo cuntatoona ma jiro. Marka saad arkaysid hadda hoteeladii waa eber, way bannaan yihiin, dad ma joogaan, kafteeriyadii waa dad ma joogaan. Only dhibaatadana haysata waxay tahay dowladdiina mayna hoteelka naga xidhno, mayna hoteelka hal la xidho, restaurantiga hal la xidho completely, maynana dhihin ha furaato, meel la dhaxaad baan ku jiraa. Waxaa nagu socota korontadii baa nagu socota, waxaa nagu socota biyihii baa nagu socda, shaqadii oo dhan baa nagu socota, oo biilkii dowladda oo dhan baa nagu socda, shaqaalihii mushaarkoodii baa nagu socda. Marka culaysyo badan baan dareemaynaa, aad u fara badan.
Run ahaantii kolley dadka Soomaalida ee ama guud ahaan waddankaas aan la qabna dhibaatada ama saameynta cudurkan oo hadda adduunka ku cusub, aad buu noo saameeyey annaga ahaan, aad buu noo saameeyey. Gurigan kor iyo hoos buu isku xiran yahay, ganacsiga hoose, dukaamada, maqaaxida, hoteelka chiefka guud ahaan way isku xiran yihiin. Marka dadku waxay ahaayeen dad soo dega hoteelka, kuwa maqaaxida wax ka cuno, kadibna shoobin u aado dukaamada. Tiiba waxaan filayaa inay meesha ka baxday. Heer wuxuu gaaray dhaqaaluhu uu gaaro ilaa 200%. Sidoo kale isku socodkii dadkii oo sida gobolladii oo ka imaanayay Northeastern iyo gobollada kale ee waddankaba way istaageen. Nin walba wuxuu yidhaahdee barreerkaadii iyo dadkaadii uu ku agdhimo. Waxaa kaloo istaagay dadkii ka imaan jiray dibadaha ama Soomaalida ahaa u imaan jiray Nairobi, eheladooda ama fasax u imaan jiray ama investment iyo dhaqaale inay ka sameeyaan u imaan jiray yaa istaagay. Marka arintaas aad bay noo saameysaa anaga ahaan, ilaa dhaqaaluhu u gaaray 200%.
Kaliya maahan dowladda dalka Kenya waxa ay hakisay duulimaadyada, ay sidoo kale waxa ay joojisay gabi ahaanba dadka isugu imaan jiray goobaha ay dadka ku caweeyaan oo ay ka mid yihiin maqaayadaha waaweyn ee hoteelada ku yaala. taasoo looga gol leeyahay si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo ilaa ay hadda la xaqiijiyay 52 kiis oo cudurkaasi ah gudaha dalka Kenya. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
Sidii aad idaacaddeedii saakaba ku maqasheen, madaxda hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa shalay ta sheegtay in Soomaaliya ay soo gaadhay marxaladda go'aanka gaarista in deynta lagaga cafiyo wadamada fakhriga ah. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay Xuseen Cabdikariin Gindhish oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha, isla markaana ka mid ahaa dadkii ku lugta lahaa dadaalada deynta lagaga cafinayo Soomaaliya.
Walaal, waxay ahayd IMF-tu board mainkeeda ayay ahayd shalay, muxuu ahayd ay maaragtay qabatay oo ay uga hadlaysay go-aankii kama dambaysta ama waxa la yidhaahdo bartii go-aanka, waxa la yidhaahdo decision point, in ay Soomaaliya gaartay oo ay approve gareeyeen markii ugu horreysay taariikhda last muxuu ahaye 30 sano la soo dhaafay in Soomaaliya loo furo albaabkii ka xiray dhaqaalaha adduunka loogu furayay. Wax loo kala harayna ma ahayn guusha, waxaa la yidhaahdaa guusha waa guul la wada leeyahay. Dowladda keliya maahan, saddexda branch aan ka qayb qaadan ma jiro. Baarlamaanku aaday uga qayb qaateen sharciyadii nagula xiray oo kondishinadii ugu cusulaa ka mid ahay. Dadkii fuliyey waxay ahaayeen labada aqal ee aqalka hoose iyo aqalka sare.
Marka hadda halkan la soo gaaray ee lagu tilmaamay decision point ama bartii go'aan gaarista, xagee laga aadayaa?
Walaal, waruntaa markii u dambeysay oo aan tagnay maxuu ahayd Washington ee aan present gareynay kuugu dambeeyey qodobadii nagala rabay dalihii lasoo dhaafay oo ay noo cadeyd inaan almost aan imtixaankan ku gudubnay, waxa ay IMF-ta iyo hay-adaha dunyadu ay galeen in proceska ay bilaabaan oo marka ugu horeysa la helo guarantor waxyaalihii waxaan la yidhahda IFIska ama International Financial Institutionska, lacagihii ay nagu lahaayeen la secure gareeyay. Oo lacagihii markii la secure gareeyay oo World Bank tii ay nagu lahayd waa process jira oo waddan kasta oo soo maray waxaan hibiga la yidhaahdo ama dad reliefkan soo maray uu maro. Oo haddii aad tusaale u sheegato Liberia oo kale, waxaa garantor u ahay dowladda Maraykanka oo close $1 billion immediately ka dhigay muxuu ahaayta inuu arririska lagu lahay ama lacagihii lagu lahay ka dhiibo. Annaga marka waxaan helnay wadamada garantor noo noqdo ilaa 3-4 ku dhow, iyo wadamada memberka IMF-ta ku ah iyaguna aad noogu gurmaday, laakiin kuwa ugu horreeyay aad noogu gurmaday oo lacagihii naga dhiibay waxay noqdeen dowladda Norway oo ilaa 359 million naga dhigtay oo naga clear garaysay lacagihii ay World Bank nagu lahaayeen. Dowladda Ingiriiska oo naga clear garaysay arririska ama daymihii ay nagu lahayd African Development Bank dhigtay 221 million, iyo Talyaaniga oo aad uga qayb qaatay lacagihii ay hadda secure garaysay 2 maalmood ka hor IMF-tu ay tiri 330 million IMF-tu idinku lahayd, we already received maxuu ahaay from the maratay wadamada adduunka iyadoo horseed ay ka yihiin dowladda Talyaanigu. Arrintaas markay nagala clear gareeyo nagala magaciisayo naga bannaan tahay, waxa ku xiga waxa waaye maalmaha soo socda inaan Paris kala tagno oo ilaa $3 billion ay nagu leeyihiin Paris kala memberska. Lacagahaasoo iyaguna ay sugayeen oo keliya in IMF-tu tiraahdo waa deyn cafintii bartii way gaareen, decision point way gaareen, marka howshiina waa bilaabi kartiin, idinkuna waa ka cafi kartiin. Markaas waxaa bilaabanaysa wadamadii lacagta nagu lahay say u kala badnaayeen inaan negotiation one by one iyo collective la aan la galno, oo lacagta ugu badan ay nagu leeyihiin dowladda Maraykanka oo 1 billion iyo 300 million ah, oo ay kusoo xigaan maxaa Ruushka, Faransiiska, Talyaaniga iyo wadamo kaloo badan. Shirkaas la qabanayo dhammaadka bishan waxaa kaloo iyagana imaanaya non Paris club members oo iyaguna deyman ugu leh u badan wadamo carbeed, oo iyaguna dhageysanaya sugayay in IMF-tu ay cadayso in Soomaaliya ay gaartay decision point oo howlihii loo diray oo dhan ay ka soo baxday, isla markaasna ariiriskii lagu lahaayay iska kilir garaysay, iyagana la rabay inay follow up gareeyaan oo iyaguna deymahooda ay naga cafiyaan haddii Ilaahay yiraahdo. Wadamadaas kuwa ugu lacagta badan ugu badan nagu leh waxaa waaye muxuu ahaay KSA, Kingdom of Saudi Arabia, waxaa kamida muxuu ahaayt United Arab Emirates, waxaa kamida Iraq, waxaa kamida Algeria, oo hadda ka hor muxuu ahaay soo dirtay inay cafinayso lacagaha ay nagu lahayd. Marka one by one ayay maaragtay ay u cafi doona haddii Ilaahay yiraahdo.
Waa gartay Xuseen, marka waxaasoo dhan ay dhacaan sidaad sheegayso, oo dowladda Soomaaliya ay shuruudihii kasoo baxday oo caalamkii uu deymihii ka cafinayo, dowladihii aad midmid ula hadashaan oo deynteedii ka cafiyaan, maxaa dhacaya markaa? Maxaa markaa la sugayaa oo guulaha Soomaalidu gaartay?
Horta marka ugu horeysa muxuu ahay markii albaabkii naloo furay 30 sano kabacd, waxaan eligible u nahay. Soomaaliya deyn kale ma qaadanayso. Dad badan ayaa u maleeya in haddii deyntii lagaa cafiyey aad islamarkiiba deyn kale hore ka geli karto, iska soo qaadi karto waxaad rabto. 3 sano oo lasoo dhaafay, dowladdan Soomaaliyeed $1 oo deyn ah ma aysa qaadan. Hadda oo ay taagan tahay decision point-igii la gaaray, deyn kale dowladda Soomaaliyeed ma qaadan doonto. Grant way qaadan kartaa
lacaga deeqa oo la siiyo
way qaadan kartaa. Markaas waa inay ka shaqeyso siday wadankeeda wadankan programki aan qoronay ama National Development Plan aan ugeli lahayn uga shaqeynahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Cabdikariim Gindhish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya, oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee todobaadkan oo ku saabsan taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka, kaas oo si rasmi ah u bilaabmayay 1 bisha Abriil, iyo sida ay uga faa'iideysan karaan Soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan Mareykanka. Waxaa barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda tirakoobka dadweynaha Mareykanka oo 1 bisha Abriil si rasmi ah u bilaaban doonta, iyada oo aan eegi doono danta ugu jirta Soomaalida tirada badan ee ku nool dalkan Mareykanka. Tirakoobka dadweynaha ayaa ka mid ah howlaha ugu culus ee ay dowladuhu qabtaan, iyadoo oo natiijada ka soo baxdana lagu saleeyo baahida bulshada iyo adeegyada ay dowladdu u qabanayso deegaan walba. Dalkan Mareykanka ayaa taariikh dheer ku leh dhinaca howlaha tirakoobka marka dalalka caalamka loo eego, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax Cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Tirakoobka dalka Mareykanka ayaa waxaa la tilmaamaa inuu bilowday horaantii qarnigii 17-aad, iyadoo markaa laga sameeyay gobolka Virginia oo ku yaala koonfur bari ee dalkan Mareykanka. Waxaana la tirakoobay dhammaan dadkii ku noolaa gobolladii la isku oran jiray British colonies oo markii dambena isku bedelay United States ee waddankan Mareykanka. Waxaa la tilmaamaa inuu soo maray marxalado kala duwan tirakoobka Mareykanku, iyadoo markaas marba marka ka dambeysa ay sii badanaysay baahida iyo danaha dalkan Mareykanku oo sii fidaya siina ballaadhanayay, si markaa loo helo ama loo sameeyo qorshayaal horumarineed oo bulshada iyo waddankuba ma aragtay u horseeda horumar. Waxaa laga maarmaan ahayd in la helo tirakoob daba. Marka marxaladaha kastaba waxay wateen su'aalo gooniya oo ku soo biiray. Haddaad eegto tusaale ahaan 1810-kii tirakoobka la sameeyey, waxay xoogga saarayay oo su'aaluhu u badnaayeen xagga wax soo saarka warshadaha iyo bidaacooyinka. 1840-kii oo kale waxaa ku soo biiray su'aalo ku saabsan xagga kalluumaysiga. meesha 1850 ay su'aaluhu xoog saarayeen arrimaha bulshada, ashuuraadka, diimaha iyo maaragtay crime-ka ama dambiyada. Waxaan marka soo biiray in laga sameeyo gobollo cusub oo ku soo biiray wadanka iyo dhammaan meelaha hoostaga xukunka Mareykanka ayaa laga sameeyay. Tirakoobku waa arrin dastuuriya oo u dhigaya dastuurka Mareykanku, lagana rabo qof kasta oo ku nool wadanka Mareykanka, qof kasta oo ku nool wadanka Mareykanka inuu ka qayb galo oo ka jawaabo maaragtay arrinta dastuuriga ah.
Kasoo in dadka qaar aanay inta badan jecelayn in lala wadaago xogtooda gaarka ah sida tirada qoyska iyo magacyadooda iyo shaqooyinka ay qabtaan, ayaa haddana tirakoobka sanadkan waxa ugu soo beegmaya iyada oo cudurka corona uu dunida halis ku hayo. Cabsi badanna laga qabo, laakiin hannaanka loo qaadayo tirakoobka sanadkan ayaa ah mid ka duwan kuwii ka horreeyey, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar.
Dad badan waxay isweydiiyaan maxaa dhibkaa soo gaaraya maaragtay haddaad ka qayb geli weydo. Run ahaantii wax faa'iido ah oo kasoo gaadha mooyaane wax dhiba horta kasoo gaaraysa dadka ma jiro, waayo waa wax manafacaad un lagu helayo weeyaan. Mana jiro ganaax lagu ganaaxayo qofku hadduu ka qayb gali waayo, laakiin si dadban wuxuu qofku hadduu ka qayb gali waayo u ganaaxayaa bulshadii ku noolaa, caruurtii iskuulka dhiganaysay, maaragtay dadkii guriyeynta u baahnaa, dadkaasoo dhan buu si dadban u ganaaxayaa. Waayo dadku haddii bulshada ka qayb geli wayda waxay noqonaysaa dhaqaale ka maqan maaragtay gobolkii uu ku noolaa iyo bulshadii uu ku noolaa, dhaqaale ka maqan ayuu noqonaysaa matalaad siyaasadeed oo dad u dooda xuquuqda oo matali lahaayo heli lahaayeen ayaa maaragtay ka maqnaanaysa. Marka waa ganaaxsi dadbana, laakiin si toosa sharcigu uma ganaaxayo qofku hadduu ka qayb geli waayo. Waana la fududeeyey oo maanta wax adag maaha inuu qofku ka qayb galo, waayo online baa lagu sameynayaa, waayo dad badan baa isweydiin kale oran kara dee xanuunaa jira oo hadda lama bixi karo. Laakiin iminka online waxaad moodaa in howlahan maaragtay laga sii tabaabushaystay, internetka laga qayb gali karaa oo maaragtay ay dadku ka qayb gali karaan tirakoobkaas. Arrinta kale su-aalaha meesha ku yaalla in laga wada jawaabo qasab maaha, dad baa jeclayn inay magacooga sheegaan, qasab maaha inaad magacaaga sheegtid. Muhiimaddu waxa weyn in la ogaado un guryaha dadka ku nool, tirada ku nool, dadka kugula nool iyo adigu inaad tirakoobtid ood ka qayb gashid.
Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ee ku nool dalkan Mareykanka oo qaar badan oo ka mid ah aanay fahamsanayn ahamiyadda uu leeyahay tirakoobku, ayaa keenta in dad badan ay dhayalsadaan inay buuxiyaan waraaqaha tirakoobka. Cismaan Axmed Cirro oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin dalkan Mareykanka, ayaa isaga iyo dhallinyaro kale waxay isku xilqaameen inay dadweynaha u faahfaahiyaan ahamiyadda uu tirakoobku leeyahay.
Tirakoob horta waxa waaye waa 10 sanaba Mareykanka waxaa la xisaabiya dadka degan laga bilaabo xaafad xaafad ilaa maaragtay gobol gobol loo tiriyo. Marka taasna waxaa kasoo baxa waxyaalo badan oo sida dadka sida dadka la doorto oo kale, xaafadaha laga doorto way isbedelaan markii tirada la dhamaato. Waxaa kasoo baxa gobolka qof kasta uu degan yahay dhaqaale badanaa kasoo gala oo dhacyo badan leh oo maaragtay oo saameyn kara bulshada degan gobolkaas oo kale. Wuxuu kaloo matalaa ama saameeyaa waxbarashada, wuxuu saameeyaa dadka mataqaanaa meesha degana oo tiradooda wax lagu siiyo ama wax kusoo doorta. Soomaali ahaan faa'iidadan ugu fiican waxaa waaye haddii tiro hadda nala xisaabiyo oo hadda noo xisaabsan oo kale, tiro saxa ma ahan. Haddaan ku siiyo, haddaan tusaale ku siiyo, gobolka Minnesota waa gobolka ugu Soomaali badan, qof kastana waa ogyahay. Laakiin waxaana lagu xisaabiya Minnesota oo kale bin aan ku degannahay tiro 2000 ama 3200, taasna waa ka badannahay. Marka waxaa keenaya in dhibkaas oo kale uu dhaco dadkii oo aan la xisaabin. Waxaana muhiim aad iyo aad muhiim u ah oo dadka dhegeysanaya aan ku wacyigelin lahaa in la isxisaabiyo. Xisaabintaasoo ah qof kasta oo guriga degan waa in la tiriyo. Ma ku xirna inaad sharci leedahay, ma ku xirna inaad leedahay inaad qof weyn tahay, inaad qof yar tahay, qofkii caawa dhashay iyo qofkii weyn oo waayeela, qofkii codayn kara, kulli in la xisaabiyo waaye. Waxaa la rabaa un bes waxaa waaye tirakoobka guriga qoyskiiba meeqo qofaa degan. Haddii aad tahay family ama qoys 5 qof ah oo ay kula degan yahaan oo kale qaraabo kale kula degan yahaan 5 kale ah, gurigaas waa inay 10 qof kasoo baxdaa. Marka waxaa muhiim ah in la xisaabiyo dadka degan qof kasta oo kamid oo guriga degan inuu tirsan yahay la xisaabiyo.
dhinaca kale waxaa jira sababo keena in ay dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Maraykanka ay uga baaqdaan ka qaybgalka buuxa ee tirakoobka. waxaana arrimahaasi ka mid ah luqadda ay ku qoran yihiin waraaqaha dadweynaha loo diro, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo ka mid ah madaxda ururka horumarinta jaaliyadaha Afrikada Bari ee Maraykanka.
dadka immigrantiga ugu badan ee state Minnesota degan oo ah dadka Soomaalida ah iyo qolo kaloo la yihaahdo Hmong community oo ayagana dowladahaas oo Far East Asia ka yimid, in labadoodaba aan lagu soo darin luqadaha lagu turjumayo boodka kaaridka dadka guryaha ugu tagaayo oo su-aalaha qaybna ingiliishka tahay qaybna ay tahay luqadaha kale, 12 luqadood oo kale ayaa lagu turjumay boodka kaaradaas, marka Soomaali iyo Hmong kuma jirin. waana labada population oo ugu badan immigrantiga degan state of Minnesota. marka waxaa noo soo baxday inay caqabad ku noqon karto tirakoobka ummadda Soomaalida degan meeshan, waayo nambar badan ay ku joogaan, qaarkood waa cusub yihiin oo luqadii waa ku adag tahay, qaarkood waa dad waayeel oo qoraalkiia ku adag. waxyaabahaasoo dhan markaan fiirinay ayaa waxaa noo soo baxday inay seedkintan la hadalnaandaana sidan macquul maah. waxa kale oo ayada laftigeeda caqabadeeda leh oo noo soo baxday waxay tahay boosta kaaridka lasoo meelgareeyey oo dadka loo meelgareynayo oo la rabay inay buuxiyaan, kuwaas kuwa lamid ah maalin walba waxay ugu yimaadaan dadka Soomaalida iyo dadka kaleba boosta kaaradaasa waxay ku yimaadaan meelkooda. dadkii marka boosta kaaradaas badanaan waxay u badan yihiin xayeysiin, waxay u qaataan inay xayeysiin ay tahay. wixii waxaa laga yaabaa marka inaan baatenshin la siinin oo iyadoon la fiirinin ba sida loo wada haddana qashinka lagu daro meeshaas waxaan aragnay haddana inay khasaare ka imaan karto. marka waa la hadalnay seedka, waa kala hadalnay, waa la jaalamjigaraynay, waxaan nahay sidaan macquul maah. dadka Soomaaliyeed waxaad ugu talagasheen inay ka haraan tirakoobka labadaas arrimood dartood. haddii aan wax laga qabanna waa dhacaysaa oo wixii suurtagal ma noqonayaan. waxay noo ballan qaadeen as a state of Minnesota inay labadaas luqadood oo Soomaalida iyo Hmongka ay ku soo dari doonaan boosta kaarada oo ay noqon doonaan labada luqadood oo lagu turjumayo su-aalaha 12-ka oo ku qoran warqadda tayada.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijka bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii bandhigga v o a oo uu inoo soo jeediyey Xuseen Barre Aadan.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goor dhow waxaa noo soo socda doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese warkii oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in kiiskii labaad ee coronavirus ah laga helay gudaha Soomaaliya qof ku sugan, gaar ahaan magaalada Muqdisho. wasiirka oo la hadashay warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in qofka labaad ee laga helay xanuunka coronavirus uu yahay qof Soomaali ah oo ka yimid dibadda, kaasoo ka mid ahaa dad ay karantiisha dowladda. Fawziya ayaa sidoo kale sheegtay in qofka laga helay cudurka COVID-19 hadda xaaladiisu ay degan tahay, balse ay meel ku sii hayn doonaan siina wadi doonaan baaritaanka ilaa uu ka caafimaado si loo sii daayo. wasiirkuma aanay shaacin dalka uu ka yimid qofkan, hayeeshee dowladda ayaa horey u karantiishay dad ka kala yimid dalal ay ku jiraan Shiinaha iyo Talyaaniga oo Soomaali ah.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. hay-adda W H O ayaa sheegtay in kiisas badan oo la xiriira cudursidaha corona ee keena xanuunka COVID-19 ay dhici karto in Soomaaliya laga helo maalmaha soo socda. wakiilka W H O ee Soomaaliya Dr Mamanuur Raxmaan Malik ayaa v o eda u sheegay in Soomaaliya aysan haysan xarun lagu baaro cudurkan, balse hay-adda ay qorsheynayso in ay muddo yar gudaheed Soomaaliya uga dhisto xarun lagu baarayo dadka qaba cudurka COVID. warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Somalia waxaa ka taagan cabsi xoogan oo la xiriirta cudurka coronavirus. Wakiilka WHO ee Somalia, Dr. Mamanur Rahman Malik, ayaa sheegay in maalmaha soo socda Somalia ay dhici karto in laga helo dad qaba xanuunka coronavirus oo kale.
Knowing how the disease spreads to the close communities.
Innagoo eegayna sida xanuunka uu bulshada ugu dhex faafo iyo sida ay dadku isugu dhex jiraan, waxaa suurtagal ah in xanuunkani uu faafo. Sidaas daraaddeed, waxaa macquul ah in maalmahan soo socda ay kiisasku bataan waddan kasta oo xanuunku gaarayna. Kiisasku way labalaameen, marka waa inaanu u diyaar garownaa.
Soomaaliya ma haysato xarun ama agab lagu baari karo xanuunka, waxaana tijaabooyinka ilaa iyo imanka la sameeyey loo diray shaybaar ku yaala dalka Kenya. Laakiin WHO ayaa sheegaysa in muddo dhow gudahood Soomaaliya ay ka samayn doonto xarun lagu baaro caafimaadka.
It is true that the country does not have the testing facility. We are trying our best to...
Waa run in dalku aanu haysan imkaaniyaadkii xanuunkan lagu baari lahaa. Waxaanu isku dayeynaa inaan shaybaarka u samayno Soomaaliya muddo 2 toddobaad gudahood. Intaana way ka badan kartaa, waayo waxaa xayiran duulimaadyadii ganacsiga. Laakiin waqti xaadirkan waxaanu muunadaha baarista raba aanu u dirnaa Nairobi, oo si dhaqso ah muddo 24 saac gudahooda aanu jawaabta uga helno.
Coronavirus ayaa dunida dhibaato ba'an ku haya, gaar ahaan dalalka horumaray oo uu ku dilay 10,000 oo qof. Haddaba Soomaaliya oo nidaamkeeda caafimaadku uu dhulka yaallo, muxuu xaalku noqon doonaa? Dr. Malik ayaa ka hadlaya.
I think this is very difficult to say what will be the death toll ultimately in this country.
Way adag tahay inaanu ka sii hadalno tirada dadka uu salfan doona xanuunkan, waayo waxaanu wada ognahay in waddanku uu la tacaalayo mushkilado gaamuray. Waxaanu sidoo kale ognahay in hanaanka caafimaadku uu yahay mid liita, marka waxaan laga fursan karin culays weyn oo ku yimaada tasiilaadka caafimaadka. Haddii aanu si weyn ugu diyaar garoobin, marka waa mas-uuliyad cid waliba saaran si looga caawiyo dowladda sidii loo heli lahaa xarumo dadka lagu baaro oo lagu xanaaneyn karo bukaanada xanuunkani uu soo rito.
Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore qaaday tallaabooyin ay ku xakamaynayso fidista cudurkan, oo ay ku jirto in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha. WHO wakiilkeeda Soomaaliya ayaa ka hadlay tallaabooyinkan.
I think it depends on the stage of the outbreak we are in.
Waxay ila tahay inay ku xiran tahay marxaladda aan hadda marayno. Tallaabooyinka ay dowladdu qaadayna jiha wanaagsan ayay u socdaan siday ila tahay, waayo yaraynta faafista cudurku waxay ku xiran tahay tallaabooyinka khafiifinta ah ee aad durbaba qaado. Tusaale ahaan, in dadka laga mamnuuco inay isu yimaadaan oo la kala fogaado waa wax fiican, waxayna ila tahay in dowladdu ay halkaa ka ambaqaadi karto tallaabooyin kale oo loo baahan yahay.
Badan oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa ka talisa kooxda Al-Shabaab. Haddaba WHO ayaa sheegtay in caqabad ay ku tahay hay-adaha caafimaadka inay dhulkaasi tagaan haddii uu xanuunkani dhulkaasi gaaro.
Unfortunately, some of these areas in this country are controlled by...
Nasiib darro, goobahaasi waxaa xukuma maleeshiyaadka mitidiinta ah, xitaa ololayaashiini waaweynaa ee aan u qaadnay la dagaalanka jadeecada iyo dabaysha dhib ayaanu ka marnay in tallaalka aan goobahaasi gaarsiino. Laakiin haddii xanuunkani uu meelahaasi gaaro, waa waqtigii loo midoobi lahaa, waana waqtigii dhammaanteen aanu wada garowsan lahayn in mas-uuliyadii naga saaran tahay inaan maarayno mushkiladan oo aanu xaqiijinno inaan naf badbaadinno oo aan dhimasho baajinno. Waxay markaa ila tahay inaan heli doonno fursad aan xarumaha baarista xanuunka iyo shaqaalaheennaba aan ku geyno goobahaasi.
Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in khatarta uu xanuunkan ku hayo Soomaaliya ay ka badan tahay tan uu ku hayo dalalka horumaray, laakiin waxay wacad ku mareen inay wax walba oo karaankooda ah ay qaban doonaan si ay dadka uga wacyigeliyaan khatarta.
Soomaaliya ka waran cudurkaas hadduu ka dilaaco, dhibaatada weyn iyo yacni walwalka aan qabno waxa waaye wadamo naga qalab badan, caafimaadkooda naga sarreeyo, organizationkooda iyo is-abaabulkooda naga xoog badan yahay, naga hanti badan ayaa dhibaatadaas uu ku hayaa cudurka. Marka haddaan Soomaali nahay annagoo Ilaahay tawakalayno, waxaan rabnaa cudurkaan intii aan wood leenahay inaan gelino.
Dr. Maxamed Yuusuf ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyey in dadka ku nool xeryaha barakacyaashu ay yihiin kuwa u nugul cudurka coronavirus, balse ay dhaqaatiirtu dadaal ugu jiraan sidii cudurkaasi looga badbaadin lahaa.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxay noo soo diyaariyey Ibraahim Xasan Danduray.
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay Shiinaha ayaa haatan ku fiday meelo badan oo dunida ah, iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80,000, iyadoo curyaaminayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah. Barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti uga Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, kana howlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka.
dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay. waxa kale marka wax oo dhabti la celin kara ma ah. Ameerika iska celin lahayd, Yuruba iska celin lahayd, Afrika iska dhaafba hadda yaroo kusoo bilowday Tunisia, Egypta laga helay. marka riyadan oo beenta oo airborka la istaagayaa wax qannada lagu cabiro iyo wax soconaya ma aha. haddana waxaa la yimid dabeecad kale, in waxaa lagu ogaay incubation period waxa la yiraa inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood. haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7-20 maalmood. qof iyo qof ayaa iskaga gudbinayaa. marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida, inkastoo ifilada uu ka dhibiyar yahay, despite sida cabsida badan iyo walaalka badan iyo jiro, cudurka ifilada ah wuuna ka dhimasho yar yahay, wuuna maxaa la yiraahaa waa ka qafiifsan yahay. marka dadka waxaa la rabaa in macluumaadkaas guud inay ka haystaan. sida aad ogtahayba muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay, wadamada kalena Japan iyo Thailand iyo Kenya oo markiiba uu soo gaaray. haatan waa dhowr bilood ilaa iyo Afrika iyo Australia iyo America. marka weli dhakhaatiirta ma aysan cadeyn, laakiin genomically inkastoo kii kale uu u dhow yahay, haddana waxoogaa oo diversa oo bedel aha viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh.
maadaama uu faafayo cudurka intay laag tahay halistiisa inay gaarto Afrika isla markaana ku fido, waa kan Dr. Yaasin mar kale.
waad ogtahay cudurka HIV-ga la leeyahay ito ka bilowday, haddana Afrika waxa ku dhiga waa ahayd. kaas weliba waxaa waa mid la leeyahay, waxaa la isku qaadsiiyaa galmada, la isku qaadsiiyaa kan neefsashada, la isku qaadsiiyaa iyo qufac iyo hindisada. marka waa maleyn kartaa in uu maxaali yiraahaa uu ka xog badinayo kaas, laakiin waxaa waaye viruska xuduud ma leh. qof aad meel uu istaagto, inta meel istaagtana viruska waa kan ahay, ma iska dhicin kartid, waa been waaye, dowlad celin kartaa ma leh. waa ogeed hadda dhaqaad aheeda u maleynaa wasiirka Iiraan uu lahay, Iiraan balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindhisayo marka isbitaalka la geeyay coronavirus laga helay. bahalka intaasuu dadka uu u jiraa, amaad xuduudada la xiraa oo diyaaqda la joojinaa uu laleeyahay waddanka lasoo geli maayo intay bil ah. reer Yurub hadda waxay sugayaan, iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaalay roox ay usoo baxdo, rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. ayaan dhahay marka barafka daay anaga inaan qabo una suuruuda waxa inay noo soo guuraan hadda macquul waayo, cid hadda celin kartaana ma jirto. ma karantiili karan dadkii karantiil lagu moodo hayn karo. incubation time-ka wuu isbedelay, 14 lagu ogaa dad waxaa la helay 7-20 maalmood ah. cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronaviruski saas u baxay ma lah. waxa oo talyaaniga ku hayo waa aragtay dhaqaal ahaan si uu dumiyey waad aragtay adduunka waxaa la yiraahaa Chinese-ka duuqfuco adduunka inta kalena waa hindhise dhaqaalaha barka eeta. hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleynaa markan.
ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha, qaarna ay alaabo u doontaan. waxaa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya haddaba cabsi intee le'ega ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro, inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado. Dr. Yaasin ayaa noo faahfaahinaya.
Waxaa wasaaradda caafimaadka procedure wixii ay WHO-ga ay dejisay, hay'adda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay uun bay haysaa, wax ka duwan ma hayso. dalalkaasina ay lamid tahay. Laakiin travelka arday jaana joogta leh maahane inta inta ka baxaana ay mushtaqay aadan. Hadda dadka wax la celin kara maaha. Mid Kenya ka baxa tagi kara xag, okay, inta kusoo noqdo inta soo geli kara. Mid Ethiopia ka baxa aadi kara, mid Djibouti ka baxa aadi kara, hadhow xuduud ka soo geli kara oo meel walba ka soo geli kara. Maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaah. Waxaa ku habboonaan lahaa geedka dadka ka soo baxaya meelaha lagu og yahay in inta la cabiro iyo la fiiriyo diagnosis iyo loo gaaro. Laakiin qof soo socda soo socda toban maalmood markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqana lahayn oo haddana afar biri ka bacda gurigiis a soo joogo qannadii la dhaco maaha. Maxaa la yiraa ii sheeg advaska ay bixiyaan hadda Yurub iyo Ameerika waxaa waaye qofka haddii travel oo meelaha oo uga yimid bliis gurigaada joog ha nagu soo bixin. Ma aha maxaa la yiraahaa dowlad awoodeed oo waxaana lagu xakameyn karaa ma aha. Cadow loo jeeda ma aha, waa waxaan loo jeedin inuu ma qabato. Waa wax kaafaca weyn oo soo u soconaya meeshuu ku faafaya yaqaano. Viruska wax sahlan ma aha. Anaga waxa keliya aan ku dadaali karnaa waxaa waaye in aan cudurkan waa coronavirus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob maxaa la yiraahaa sheebaarka wasaaradda caafimaadka oo dhexe in diagnosticadaasi la sameyn karo.
Haddaba intuu leegahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
maya walwal ma aha, waa xaqiiqa, waa shaki ma laha. Goorma waa imaahane, ma imaan doona ma aha. Waana adduunkana la qabnaa, halkaa mu imaana ilaahay hadduu naga hayana waa naga hayna. Laakiin wax la celin karo ma aha. Adduunka la qaba, Yurub la qaba, Ameerika la qaba, Eeshiya la qaba, meelusan gaarin ma laha. Dadku waad arkeysaa intii markabka saarneeda 400 iyo 500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo. Marka dadaal un in la iska hayo maahane wax kaloo aan sameyn karno male iyo inaan xaqiijin karno qannadaani inay yahay coronavirus iyo in kale.
Intaas aynu joogo weydii dhakhtarka uu marti u ahaa Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste anagoo uga hadlaynay xanuunka coronavirus.
Aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Daanduray oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waa kan wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Sanadahan dambe waxaa aad u kordhay furriinka ama burburka ku yimaada qoysaska, gaar ahaan da'yarta, iyadoo loo sababayo in qorshaha guurka marka horeba uu yahay mid lagu degdego. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah Ustaad Cali Cabdi Xasan Baari, waa qoraa iyo suugaanyahan, iyo Maryama Xasan Cabdulle oo ina ka shaqeysa arrimaha haweenka. Waxaa hadalka ku hormaraya Ustaad Cali Baari.
Waxaa arkaysaa qoys hadda dhismay isla markeena soo burburaayo. Marka hore oo aan laga baraan degin qoyska oo wixii oo dhan ay noqdaan wax degdeg ah. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha keenayo xagga dhaqaalaha ayaa ka mid ah. Waxaa keenayo xagga maaragtay markii caruur la waayo kalo ama labadii isdooratay kalo ay caruur isku waayaan. Waxaa kaloo ka mid ah kala qoqobnaanta bulshada. Waxaa ka mid ah xagga deegaanka. Waxaa ka mid ah dabeecadaha iyo qofka iyo arrimo badan oo fara badan aad u aad badan.
Maasanta Ustaad Cali Maryan.
Waagii hore iyo waqtiga hadda la joogo farqi badan u dhexeeyo, sababtoo ah dadkii hore iyagoo dadkan ka aqoon yar ka dhaqaale yar dhinac waliba ka liito ayay reeruhu dhisnaan jireen, furriinkana wuu yaraa jiray. Laakiin hadda waxaa moodaa in la jaanqaaday furriinka ee makala taga qoysaska waxyaabaha casriga ah oo kale ama in ahaa arrimaha social media oo kale dhaqamo kaleoo yani dad shasheeyo kaleoo ay dhex galeen arkeen in yani wax cusub uun yani sabab yahay. Sababtoo iyadoon dhaqaale la haysanin aqoontu yartahay ayuu furriinka yaraa jiray oo qoysaska dhisnaa jireen.
Mareema waa maasan tahay Ustaad Mareema waxay leedahay ilbaxnimada ayaa sabab u ah in furriinka u bato hay
xagga wacyiga dadkii hore iyo dadkan isku mid maaha. dadkii hore waxay ahaayeen dad wacyigooda aad u sareeyo, dad maaragtay shaqooyinkooda ay kooban yihiin oo ariga iyo beerta iyo xoolaha iyo arrimahaas. Laakiin hadda waxaad moodaa shaqooyinkii iyo dadkii mihnaday leeyihiin iyo xirfaday leeyihiin inay kala duwanaato. Mar walba marka xirfad kala duwanaatana dadkii maaragtay dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa waa sii kala duwanaanaya.
Haye Maryam,
qaybta dhaqaalaha kale waa la dhihi karaa dhinacna way ka qayb qaadataa in furinka u bato. Sababtu waxay tahay markii wiilkan reerkiisa ay dhaqaalo badan leeyihiin oo kale, haddii gabar iscalmadaan isguursadaan oo kale, gabadhii isfahmi waayaan oo yani kala tagaan oo kale, kama fikiray yani qoyskii yani guri diyaarintiis iyo doonimaad gabar kale dhaqaale gabar kale laga bixiyo. Yani wuxuu ku tashanayaa dhaqaalaha aabihiis ama qoyskiisa uu leeyahay. Marka ka fikiri maayo oo ma dhahay haddaad gabadhan iska deysan ama aan kala tagtaan, yani gabadha kale ee guursanaysa xagee dhaqaalaga keenay, xagee ka biili doontaa? Marka yani in dhaqaalo badan ay qoyska ay leeyihiin waxaas leh uu ka qayb qaadan karaa inuu burburo. Tusaale wiila ii joogo ila tashamaayo, wuxuu leeyahay anigoo iga caddahay caruurti kale korinayo la daalaa dhacayo goob yaanya waxaas korinayo, wuxuu leeyahay ilaa gabartaasaan arkaday inaan lay doono muuliyo war kale male. Kama fikiraya marka dhaqaalahaygii ilmaha walaalihiisa korinaay haddii gabadhan reerkan la keeno dhaqanay rabtaa? Markaas lilaalli wiilkaas anuu qancinaay marka asagii iyo danta waxay ugu qasbi intuu iga tahriibi lahay ama qolooyin kale meelo kale iga biiri lahay ama daroogasta iga noqon lahay inay gabadhan ugu dhiga yacni lagooyo. Marka guurkii marka ma aha yacni guur waalidkii ku faraxsan yahay oo mustaqbal iyo barwaaqo laga sugaa maaha, waa mid wiilkii lagu xakameynayo.
Saad Cali ka waradiga taa.
Saad, horta waxa weeye bari hore waxaa jiray gabar bil iyo laba bil sheeko kugu bixin oo ragga baadi goobta, markuu gabadha wiil u yimaado hasaabo ula yimaado inay raadiso wiilkan yaa waaye ukumaa waaye iyo adeer u ah xaguu degan yahay muxuu haystaa muxuu dhaqaalihiisa muxuu yahay dabeecadiisu waa sidee, inay wax badan ka fikiriyo intaysan sheekada la bilaabin koo. Laakiin maanta waxaad moodaa labada wiil iyo gabadha iyo wiilka marka isku hor yimaadaan biyaanka dhaxarka walaa waa ku jecelahay saas waaye, isla markiina marka saas laysku guursado oo durbaba maalmo ka dambana waxaa arkaysaa inay wax iska dhammaadaan.
Hay Mariima, hadalka Ustaad Cali maxaa kaaga baxay?
Halkan oo kale markuu reer degan yahay oo wiilku reer leeyo oo kale isagoo reerkiisa u dhaqan yahay gabadhiisii u dhalayso oo qurux badan oo waxaa sameynayaa yani safar meelo kale u galaya sida hadda ragga dibadaha jiro kale iyo ragga u shaqeeyo hay-adaha kale, ragga baabuurayda oo kale, yacni ragga ka safra gurigooda yacni asal ahaan markii hore ay ku guursadeen ku ilmo dhaleen ka tago markay meelo kale tagaan oo kale ama bilooyin ama sanado inay gabar kale yacni ay ku meel gaar ama u guursadaan ama adeeg khudbisira waxa la dhahaa jira. Hadda waxa inta badan hadda furinka waxa sababo oo yacni gabdhaha markay dhex gashay 18-19 ayada jirta waxa luulay garab waaysaan waay waxa ma waxa keenaa waxa waay yacni guurka qarsoodiga. Marka markuu guursado laasin waa la maqlayaa adduunka meesha duugaha ka joogo way maqlaysaa marka xaaskiisii kale, xaaskiisii kale marka way ku kacee, markay ku kacdo marka ninkii laba arrinaa isku qabsanayso labada xaaskii weynaa caruurtii dhashay iyo xaaskii kaleento. Tan horey buu ogeedba inuu yacni naaqabo, hadday doonto hadduu doono mabuu sheegin, ma nimanka qaar uma sheegan xataa inuu naaqabo. Marka labadii arrin waxay ku noqonay ma laba furiin baa dhici doonto, ma hala qadkii ka bixi doono, ma tii weyneed ma tii yareed laasin marka. Laakiin inta badan waxaa dhaca furiin ama tan yaraa qadka ka baxeysa ama tii weyneeda yacni qadka ka baxeysa, marka taasna waa ka qayb qaadanaysaa iyadana furiinka. Qudba siradana way ka qayb qaadataa iyadana naftirkeeda inuu furiinka bato.
Ustaad Cali, guurka sidaas oo kale ah muxuu maslaxad yahay mar haddii labadii guri la dhisay in mid uu dumo ay qasab noqonayso?
Guur waxaa loo guursadaa inuu reerka dhismo. Marka haddii reerka dumayo qoysaskii sii kala tagayaan wuxuu sii badinayaa oo burburka bulshada ay bulshada burburayso. Marka mashaakilka iyo dhibaatooyin badana waxaa haysto shacabkeena Soomaaliyeed oo keenay macnaha furinka faraha badan waxaa ka mid ah arrimahan tahriibka kale. Waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo tahriibayso, xaasaska tagaayo, gabdhihii wiilalba leh ama gabdhaha tahriibaan ama wiilashaha tahriibaan ama intaba hase tahriibaane. Marka waxaa qasab ku noqonaysaa marka inay qoysaskaasi ay kala tagaan oo furan yimaado sababtoo ah gabadha waxay rabtaa ninkii inuu u joogo oo maartay baahida ugu guursatay markii horeba maartay ay heshaa ninkiina waa tahriibay uu baxay yurub uu tagay sidii la rabay lama helin maalinta dambe imaw macnaha ma imaan karo marka dambe waxay noqonaysaa furiin ayay ku dhammaanaysaa macnaha waxyaalaha kaloo furiinka keenan oo hadda weliba casriga ahon ugu cusubna arrimahaasaa ka mid
maryama ma la dhihi karaa dhibaatada iyo rajo xumada dalka oo aanan marna meeshii lagu ogaa aanan ka soo degin inay sabab u tahay in mar walba guryaha ay dudubaan gaar ahaan dayirta
xal waa loo heli karaa taas yacni dalka asoo qasan oo burbursan oo yacni dhinac walba probleem ka haysta iyo guryuhu dhisnaan karaan dhaqmi hagaagi karaan waxaa kaloo ka mida yacni dhaqaalo yarida yacni hadda oo ka jirta dalka yacni haddii dhaqaalihii uusan yacni reerkii uusan ku filnayn oo kale inkamkii soo gala hadduu mar walba meeshiisa joogo uu sanadkan joogo sanadka dambe joogo caruurtii sii bataan yacni waxay keenaysaa in dadka qaar waxay kunahaanbo labadaanaaba igu filanba maxayta intaan shan cunug dhali lahay biil iyo wax igu dili lahayn labadan bisaama nagu filana nagu kala wad marka habartiina dhinacii aadi odagina dhinacu aada ku ugu fiican maamada iyo yaabaha ugu fiicana laga yaabaa inay labadaasi ay daryeelaan kuwa kalena waaba dayacaan waalidka iyaga dhalaaba dib ugu sii noqdaan
ustaad cali ugu dambeen maxay tahay maslaxadda la dhihi karo haddii tallaabada la qaado wuu yaraanaya burburka ku imaanaya guryaha gaar ahaan da-yarta soomaaliyeed
qoyska marka la dhisaa ilaahay baa tilmaamay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan taskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma tallaabta la qaadaya horta guurku in la guursado waana sunno marka waxaa wanaagsan in tallaabta la qaadaya lagu salayo diinta lagu salayo anaga dadkeena waagii hore markii gabdhaha lasoo guurinayo ama wiilka la guurinayo wacyigelin badan heli jiray gabadha marka inaysan iska jiifanin ay maaratay xoolaheeda dhaqaalaysatay beerteeda aado ama ugu yaraan hadday waxba kala haysan ay jirkeeda nadiifiso waxay dhihi jireen maaratay bar ku cadaa beer u ka cadaaba baraaryaro feeratay oo bariiso hurday ha ahaanin gabadha marka waxaa laga wacyigelinayaa inay oon bariisadii ama xilligaas oo kale ay hurdo iyadoo xoolaheedii dayacan yihiin ama beerteeda dayacan tahay
waa maadsantahay mariima
tusaale waxaa jiri jirtay gabadhu markii lasoo aroosoo kale inay horey dabkeeda ka gashay iyadu wax ka gashay meesha hadda meeshan todoba la galaayo oo qof loo keenaayo bariiska jiifka la ugeynayo marka waxaa moodaa dumarkii hore inay ka dhib badnaayeen dumarka hadda laakiin dumarka hadda ay raaxa ay ku jiraan aniga marka waxaas leeyahay waxaan waxa ugu daray waxaa waaye yacni barwaaqadan iyo bajiinadan marmarka qaar waxaa arkaysaa caruurta xataa xalka hooyada markii hore iyadoo uurka ku wado dusha ku wado masago ay tumi jirtay marti dhan ay suureysay marka waa manoog darayna ma dhihi kara laakiin casriga hadda jiro waxba waa leeyaan leeyahay
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
taasi dhegaystayaal waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo oo ay iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira cudurka coronavirus ay idinla socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur inta aan idaacaddeenna xigta hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News via remote.